Вас вітає «Голос Америки», подкаст, і ми починаємо свою розмову з робочого столу у надзвичайній ситуації. Минулий наш подкаст ми записували ще у мирні часи, а сьогодні, 3 березня, тиждень нової російської війни проти України. І так випало, що зараз темою для нашої розмови буде питання безпосередньо пов'язане з бойовими діями, питання безпосередньо пов'язане з війною і людьми на війні, а саме про іноземних добровольців. Саме сьогодні, коли ми записуємо цю розмову з Мирославою Гонгадзе у Вашингтоні, президент України Володимир Зеленський у одному зі своїх щоденних звернень заявив, я цитую, вже 16 тисяч іноземних добровольців їдуть захищати Україну. Це лунає дуже багатообіцяюче в ситуації, коли Київ під загрозою російського наступу. Це лунає дуже обіцяюче, коли є повідомлення про російські війська у Херсоні в ці дні, про облогу Маріуполя, про обстріли Харкова і так далі. Для багатьох людей це, напевно, лунає дуже обнадійливо. Але щодо цього є багато питань. Ми не кажемо, що в Україні немає іноземців, чи не може бути іноземців, які і раніше були, воювали в Україні. Але як ситуація з цим виглядає саме зараз? І почнемо з Мирослави. Отже, ти розмовляла з потенційними добровольцями. Що це за люди? Що тобі розповіли?
Так, я знайшла таких. Це один з лідер цієї групи. Він займає компанію, яка займається навчанням охоронців, і вони тренують охоронців для різних урядовців, для представників місцевих влад і так далі. І ось такий чоловік, його звати Меттью, він дав мені досить розлоге інтерв'ю, понад годину ми розмовляли з ним про те, чому він збирається їхати, він пояснював свою мотивацію, він пояснював, наскільки важлива ця боротьба українців за свою незалежність. І що важливо, що насправді те, що він розповідав, це, в принципі, більше така натхненна мотивація. Тому що для нього особисто він каже, що я воював дуже в багатьох війнах, як військовий американський.
Тобто він ветеран, так? Він знає, про що йде мова.
Абсолютно, він знає, про що йде мова, він розповідав такі деталі, він був у Боснії, в нього побратими були грузини, в нього знайомі українці. І для нього це насправді таке, він каже, я не хочу вбивати, я не хочу, але в цій ситуації я намагаюся захистити життя. Каже, те, що роблять зараз з українцями, це їх просто знищують. І тому для нього важливо, так би мовити, включитися в цю боротьбу і, як він каже, захищати життя. Він каже, що він бачив жахливі речі, особливо в Європі, в Боснії. І він каже, я не можу цього забути ніколи, я не можу цього дозволити, щоб це відбувалося з українцями.
Тобто, Мирослава, тобто йдеться не про якихось там зарізяк, які там прийдуть як герої якихось кінофільмів. Йдеться про людей емоційних, які керуються, власне, не бажанням просто воювати, а керуються бажаннями, ну, фактично, моральними, так?
Абсолютно. В цій ситуації, от те, що мені розповів Меттью, в нього однозначно моральна мотивація, в нього однозначно бажання захистити Україну. Він каже, якщо уряд Сполучених Штатів не хоче відправляти військових, то я готовий піти як волонтер. Насправді, це людина, яка дуже професійна. Він каже, що у нього в групі, ну, мається професійний військовий, в нього в групі записалося десь понад 20 людей, але він каже, що не всі з них мають чи здатні воювати. Він каже, що вони він всіх їх перевіряє, своїх, тому що оскільки він сам тренер, він тренує так само військових, він каже, я їх всіх обов'язково перевіряю на здатність, на військову виправку і так далі. І деякі з них не поїдуть, деякі з них будуть займатися допомогою чи певними іншими речами там в чи тут, чи
організаційними
у
речі,
Європі,
та?
Організаційними речами.
А якщо вони говорять, що вони поїдуть, Мирослава, про який період часу йдеться? Тобто це вже чи через місяць?
Так. Вони готуються вже найближчим часом. Справа в тому, що вони повинні купити все своє снарядження самостійно. Він каже, що у нього снарядження є, але воно не придатне для європейського європейського клімату. У нього спорядження з інших регіонів, і тому йому треба все купити нове, так само, як і всім іншим. І він каже, як тільки я завершу всю підготовку, я готовий їхати.
Продовжити я хочу трошки, можливо, розвинувши тему з британського боку, так? Тому що тут ця ситуація розвивалася також. Чому? Тому що у неділю міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас під час одного зі своїх виступів, під час спілкування з журналістами, зокрема, сказала, що вона, власне, підтримує, щоб і британці, добровольці, які хочуть воювати, щоб вони мали таку можливість поїхати в Україну воювати. І вона сказала, що, знову ж таки, керуючись цими високоморальними міркуваннями, що йдеться про захист демократії, про захист Європи. Ось цитата. Кожен, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі і у світі, може стати пліч-опліч з українцями проти тих, хто прийшов в Україну у 21 столітті проти загарбників. Але майже одразу після цього виникли проблеми. Проблеми полягають насамперед у тому, що британські закони забороняють воювати приватно громадянам цієї країни десь в інших зонах конфліктів. Тобто це не передбачено взагалі, що там хтось може просто зібратися і поїхати, і вирішувати сам, де йому воювати, де йому не воювати. Так? І, наприклад, в цій країні були проблеми, коли добровольці, також керуючись своїми, як вони вважали, там моральними, високоморальними ідеями, їхали, наприклад, на Близький Схід. Якісь там вважали, що вони захищають курдів, наприклад, інші за інші ідеї їхали воювати добровольцями. І у зв'язку з цим виникає проблема, тому що хто визначає, скажімо, куди можна їхати, хто визначає, які формування можна підтримувати. І в зв'язку з цим дуже часто уряд просто каже ні, жодного такого, скажімо, схваленого державою акту бути не може. Більше того, деяких людей, британських добровольців, які воювали десь у світі, притягали тут, в цій країні, до відповідальності за участь, незаконну участь у бойових діях. І тому одразу після заяви пані Трас була заява уряду, зокрема британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, сказав, що насамперед, перше, британська офіційна рекомендація британського уряду нікому не їхати в Україну залишається чинною. Тобто британський уряд не бере на себе відповідальності за те, що може статися з громадянином цієї країни, який поїде у зону війни, де з ним може щось статися. Уряд таким чином не хоче брати на себе навіть судову відповідальність. Так? Тобто, більше того, виникають проблеми, власне, з тим, чи взагалі це не зможе хтось оспорювати, скажімо так, чи не може хтось на них подавати у суд. Я розумію, що в Британії ситуація трохи інша, так? Тобто ми не юристи з тобою, ми точно не знаємо, але що ти можеш сказати про те, наскільки, скажімо, можливості американського закону дозволяють громадянам їхати воювати?
Ти знаєш, Богдане, я ще не з'ясувала з приводу от американських законів, чи є це право, чи немає. Я мушу це уточнити, але мушу сказати, що український уряд робить для того, щоб, так би мовити, легалізувати цей процес. І всі ті, хто хочуть так би мовити, їхати в Україну, вони мають обов'язково зареєструватися в посольстві, принаймні тут, у посольстві України у США. Вони є спеціальна анкета, де реєструються. І так само, наскільки я знаю, посольство проводить так само перевірку цих всіх осіб. Тому насправді, принаймні з українського боку, виглядає так, що намагаються зробити все можливе для того, щоб узаконити цей процес. Так само, наскільки я знаю, ці люди, тобто він нібито має називатися легіон, але як їх будуть розподіляти, це ще питання, чи будуть їх розподіляти чи в територіальні оборони, чи за професійними якостями і в залежності від рівня їх підготовки в різні батальйони, так. Це ще під питанням. Ще одна річ, що мені вже підтвердили у посольстві, що 3 тисячі заявок отримало українське посольство на таку роботу.
Тобто цифра 16 тисяч, про яку сказав президент Зеленський, цілком може бути правдивою.
Ні, я думаю, що
16 тисяч взагалі з усіх країн. Так,
ми не знаємо по всьому світу, але 3 тисячі мені так підтвердили в Сполучених.
Я хочу до речі додати такий ще момент. Наприклад, зараз у мене перед очима сторінка британської газети Daily Mail. І вони тут у Британії також знайшли добровольця, чи то пак потенційного добровольця. І, наприклад, ось його описують так. Його звати Сем Отовей, йому 38 років, він працює в банку у лондонському Сіті. І, я читаю далі, у нього немає бойового досвіду, але він прийшов записатися добровольцем під час своєї обідньої перерви. Отже, приклад цього одного з добровольців. Також я бачу ще опис іншої людини. Йому понад 50 років. Цього чоловіка бачили під посольством України, де він подавав, так би мовити, заявку, якщо можна так сказати. Він, я так розумію, також не має жодного бойового досвіду. І він просто переживає за своїх близьких. У нього в Україні є близька людина, донька, вони на сході України, він про них нічого не знає. Він дуже хоче їх, звичайно, захистити чи зробити усе можливе, і ось він прийшов. Тобто, я думаю, що, можливо, те, що ми з тобою розповіли, до певної міри змальовує загальну ситуацію з так званими іноземними добровольцями. Тобто у багатьох країнах це юридично може бути принаймні сіра зона, в деяких країнах це може бути навіть заборонено, в деяких країнах це може бути не заборонено і, можна сказати, неофіційно дозволено. Напевне, з досвіду, скажімо, війни на Донбасі, можна робити висновок, що дуже багато в цій ситуації буде залежати саме від української сторони. Тобто, якщо Україна зможе це якось організувати, якщо українська сторона зможе якось, скажімо, відібрати тих людей, які справді будуть корисні для ведення бойових дій, для захисту України, якщо Україна зможе підготувати потрібну юридичну базу, а наскільки я розумію, певний досвід до цього вже є, тому що є досвід, коли іноземці воювали в Україні, вони отримували певний статус, їх зараховували до бойових підрозділів. Тобто це можна вирішувати за бажання, це в деяких випадках складно вирішувати, і, очевидно, це дуже складно вирішувати у розпал війни.
Звичайно, але я так розумію, що те, що і заяви, і вже дії українського уряду, української влади демонструють те, що вони справді намагаються зробити це максимально офіційно, оформити і підготувати юридичну базу для цього. Хочу ще сказати, що я напередодні так само розмовляла з іншим добровольцем, який вже в Києві, але він не для війни, він для медичної допомоги. І насправді я думаю, що навіть такі люди, які не мають військового досвіду, вони так само можуть пригодитися. Це я точно не знаю формування, як вони будуть формувати цей батальйон, цей іноземний батальйон, але в будь-якому батальйоні потрібні так само медична допомога, це чи інші речі. Тобто не обов'язково всі люди мають так. Насправді
легіон, мати легіон його називають. Так.
Легіон, так.
Так. І, до речі, досвід таких легіонів є. Наприклад, Франція вже дуже тривалий час має свій знаменитий іноземний легіон, де іноземці мають можливість записатися, підписати контракт, воювати. І це все дуже-дуже чітко, дуже чітко обумовлено.
От зараз, до речі, я згадала, що мені цей доброволець, який вже записався, цей Меттью, розповідав, що вони підписують контракт до кінця війни.
Тобто вже навіть є якісь домовленості у вигляді контрактів, так?
Ну, я не знаю, як чи формально там, чи це контракт, чи як воно, як формальність, але вони формально підписують певні документи, так.
Мирославо, дуже дякую тобі за розмову. Я думаю, що на цьому ми закінчимо. Напевне, ми не розкрили усі аспекти цього питання, але я думаю, що принаймні певні, можливо, труднощі, можливо, можливості ми згадали, і це, можливо, допоможе деяким нашим слухачам і, можливо, глядачам подивитися на це питання також із західного, так би мовити, боку, з американського і європейського. Отже, наразі дуже дякую, на все добре, і я сподіваюся до наступного випуску.
Дякую, Богдане, дякую слухачам і глядачам.